Caleidoscop Economic.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și în această ocazie și vă propun să discutăm despre câteva chestiuni economice și financiare fundamentale pentru cultura omului modern. Am spus în întâlnirea de data trecută că trăim într-o lume în care avem nevoie de cunoștințe elementare de economie, așa cum știm să folosim calculatorul sau ar trebui să folosim calculatorul, tot așa avem nevoie de informațiile de bază, pentru că aceste informații ne asigură supraviețuirea. În această ocazie aș vrea să discutăm puțin despre burse, pentru că acest cuvânt și concept a intrat în uzanța noastră de zi cu zi. Puțin știu cu adevărat ce înseamnă bursa, dar mulți resimt efectele bursei. Și fac trimitere la scumpirea carburanților, despre care s-a tot vorbit în ultima vreme, care fi cauzată, nu exclusiv, dar este o componentă a scumpirii sau o componentă a prețului carburanților, cotația internațională a țițeiului, spre exemplu. Așadar, discutăm în această ocazie despre burse împreună cu domnul Mircea Coșa. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Repet, bursa este foarte prezentă în viața noastră. Ori de câte ori apar scumpiri, ori de câte ori importăm grâu foarte scump, sau atunci când avem 4-5 scumpiri în câteva luni de la începutul anului până acum, totul ține aproape în exclusivitate de cotația petrolului. Bine, vă propun să lămurim câteva lucruri pentru a demonta, dacă este cazul, acestei explicații și pentru a înțelege cei care ne urmăresc cum arată bursa, de ce este nevoie ca unele companii să se listeze la bursă, cine joacă la bursă, de ce joacă la bursă, cum arată acest joc. Dar, pentru început, ce este o bursă?
Este o mare invenție. O invenție epocală aproape, pentru că aduce avantaje extraordinare unei economii și ea ar trebui să fie, cum foarte bine spuneți, înțeleasă de toată lumea. În anumite țări ea este înțeleasă și populația, o bună parte din ea, este atât de bine pregătită încât devin chiar jucători la bursă.
Pentru care și o tradiție. Sunt sute de ani în spate.
Mă refer la Marea Britanie, la țările de jos. Nu se știe exact de ce se numește bursă. Există două explicații. O explicație este că vine de la de la borsa, care este ghiozdarul sau buzunarul sau o mică genuță italienească, pentru că la Genova au început să fie primele tranzacții, sau vine de la o familie van der Beers, de la Anver, care a imaginat și ea o formă de bursă în legătură cu corăbile care veneau cu mirodenii prin secolul XV în ce primele elemente. Ce înseamnă bursa, de fapt? Este un instrument de care piața are nevoie neapărat, și anume piața financiară, piața de capital. Aici există, dumneavoastră vă referiți la bursa de mărfuri, ajungem și la ea, dar bursa în general este de fapt o expresie a unei piețe care e piața financiară, adică acolo unde circulă banii sau semnele banilor, adică simbolurile lor. Piața financiară are și ea două sfere, este primară și secundară. Cea primară este esențială în dezvoltarea unei economii, pentru că într-o economie există două tipuri de situații. Situația în care unii economisesc bani și situația în care alții investesc bani. Deci cei care investesc au nevoie de bani, cei care economisesc bani au nevoie să facă ceva cu banii pe care îi economisesc, ca să nu îi țină la ciorap, așa cum se vorbește plastic în limba noastră. Și atunci, prin anumite instrumente financiare, titluri de valoare, cei care au banii dau la cei care au nevoie. În comunitățile locale, spre exemplu, dacă vor să facă, să construiască ceva, pot să emite titluri, titlurile sunt cumpărate de alții, dau banii comunității, comunitatea se obligă ca să dea înapoi banii cu un anumit avantaj. Ceea ce discutăm noi acum, bursa, este piața secundară. Aici este o chestiune de mobilitate a fondurilor. Principalul scop al bursei este transformarea titlurilor în lichidități, adică în bani cash. Oricine poate să vândă și să cumpere aceste titluri. Titlurile sunt până la urmă numite popular acțiuni. Acțiunile sunt ca urmare a listării la bursa unor societăți. Societățile trebuie să îndeplinească anumite criterii complicate, nu are sens să intrăm acum în ele, ca să poată să apară la bursă. Criterii de credibilitate, în primul rând, de transparență fiscală, și acolo se negociază acțiunile. Ce înseamnă asta? Că unii vând și alții cumpără.
Ce înseamnă să fii acționar într-o firmă?
Acționar înseamnă să ai o parte din capitalul acelei firme. Câteodată o parte infimă, 0, 0, 0, nu știu cât. Dar fiind un capital foarte mare, reprezintă o sumă. La bursă se pot face afaceri foarte mari sau se pot face averi foarte mari. Dacă
sau se pot prăbuși?
Se pot și invers. Sigur că da. Dacă reușești ca să cumperi acțiuni ieftine, atunci când întreprinderea sau societatea care le-a emis are greutăți sau când intervine un element internațional de forță, un război sau ceva și când economia cade, iar apoi să ai puterea să le vinzi când prețul lor crește. La bursă se joacă și acum în România. Sunt
apropo, de ce există acest termen joacă? Parcă este un aspect pentru ludic al economiei.
Da, pentru că este până la urmă ca un joc de cărți. Să plusează, să negociază, să schimbă anumite valori într-un anumit climat de incertitudine, că niciodată nu știi exact cum variază. Hai să zicem cam așa e și la poker când se pune miza și... Dar, mă rog, ăsta e termenul. Se joacă la bursă. A fost o perioadă la noi, anecdotic vă spun, prin anii 1992-93, când se considera că cei care joacă la bursă sunt escroci. Pentru că se cam folosea termenul de afaceriști în loc de om de afaceri. Nu, bursa este un lucru corect, cinstit și nu trebuie nici într-un caz ca să-l blamăm. Nu se înțelege întotdeauna. Din păcate, bursa în România are un rol foarte mic în economie. E o bursă mică.
Cât 2-3% depășesc?
Câteodată chiar sub.
Sub?
Sub. Este foarte fluctuantă. Dintre țările astea care au trecut la economia de piață după 1990, bursa de la Varșovia e destul de bine cotată. E, asta ce înseamnă? Înseamnă că poți obține bani pentru investiții mergând la bursă. Dacă emiți acțiuni, iar acțiunile sunt cumpărate de diferite persoane interesate ca să vină și îți vin bani, investești, dacă întreprinderea merge bine, dai dividende, adică prețul acțiunii crește și așa mai departe se pot obține averi sau, dacă joci, folosind termenul riscant, poți să pierzi tot. Dacă cumperi acțiuni care sunt perdante, pierzi tot. Dacă se întâmplă ceva, au fost căderi de bursă masive după cutremurul din Japonia de anul trecut. Sunt căderi masive de burse în preajma unor evenimente politice care nu sunt foarte clare. În general, când sunt mari schimbări politice, alegeri de președinți sau fel de fel de evenimente la grupul de G20 sau evenimente la Consiliul Europei privind tratatul de guvernanță fiscală, bursele oscilează pentru că nu știu exact cum merg lucrurile sau chiar sunt afectate foarte mult. Dacă vestea este bună, se ridică imediat. De aceea apare întotdeauna, zice, bursa s-a închis pe roșu, a pierdut, pentru că a fost ceva. Sau s-a ridicat. În țările astea mai dezvoltate, în Marea Britanie în principal, toate ziarele au cursurile de la bursă, au pagini întregi și lumea urmărește pentru că există această cultură economică pe care o, în general, în Marea Britanie și în țările de jos, mai puțin în Franța, în Italia, în Spania, această cultură de investire a banilor și în valori de bursă. La noi banii se investesc în brățări, ceasuri, acum unii mai cumpără și câte un tablou, acolo ei investesc la bursă, dar au această capacitate de a avea ori un consilier financiar, autorizat sau un prieten sau altceva, ori ei singuri își fac această instrucție pentru că este o chestiune de tradiție, cum dumneavoastră spuneți.
Eu mi-amintesc că am citit la un moment dat cum au fluctuat cotațiile la bursă ale companiei Apple în momentul în care s-a aflat că Steve Jobs, pe când trăia, ar suferi de o boală incurabilă. Și numai acest zvon a produs o scădere semnificativă într-o singură zi a cotațiilor acțiunilor Apple. Bine, înțeleg de aici că bursa este un organism foarte sensibil, aproape un organism viu, da, foarte sensibil, care percepe orice mișcare, orice bruiaj, care se teme și care evoluează de multe ori superstițios anumite evenimente din viața de zi cu zi.
Da,
așa. Deci nu este pură economie.
Este o economie, spune eu, foarte emoțională. Cei care sunt jucători la bursă sunt oameni care, pe lângă cunoștințe economice, trebuie să aibă, să zice, flair. Dar de obicei trebuie să aibă informații foarte bune sau un instinct. Unii au instinct.
S-au și îmbogățit foarte mult.
Da. Cazul
și peste noapte.
Da. Însă, în literatura economică există un caz care explică cum funcționează bursa, care este poate adevărat, poate nu, dar este foarte interesant. Am nevoie de 30 de secunde ca să-l spun. Este maniera în care s-a îmbogățit celebra familie Rothschild. Știți că înainte de Waterloo era o blocadă în jurul Marii Britanii și vapoarele din Indiile de Vest care veneau cu mirodenii și cu mărfuri din colonii nu puteau să ajungă. Acțiunile acestei companii au scăzut foarte, foarte mult. Se zice că Rothschild avea un prieten în Franța, la canalul Mânecii, pe partea cealaltă, care avea un telegraf optic cu flacără. Și i-a semnalat că Napoleon a fost învins la Waterloo, înainte ca ceilalți să afle. El ar fi dat fuga la bursă, a cumpărat acțiunile Indiilor de Vest pe nimic. A doua zi, când Napoleon a fost învins și blocada n-a mai existat, prețul lor a crescut foarte mult.
Astăzi ar fi ilegal.
Nu, dar așa funcționează. Așa funcționează. Deci o informație poate să ducă, acum lucrurile s-au complicat și de ce? Pentru că se lucrează în timp real cu bursele de pe diferite continente. Adică nu mai mergi la bursă dimineața și vorbești cu brokerul. Acum începe tranzacționarea cu bursele din Asia, sunt primele care încep și merg până la cele din Statele Unite ale Americii. E complicat, e un joc complicat. Dar la noi e la început, sper să se dezvolte în alte țări, sunt instituții cu tradiție, sunt instituții de brokeraj foarte stabile, foarte performante, cu care faci un contract, am o sumă de, vreau să o investesc, fac un contract cât îmi aduci la această sumă la sfârșitul anului prin jocul la bursă. Iar individul, brokerul, știe unde să placeze, pe ce acțiuni, pe ce zile să lucreze, în plus sau în
minus. Da, pentru că el este inițiatul.
Da.
Am vorbit la început despre prezența bursei în viața românilor, pentru că de multe ori această prezență este dureroasă și se traduce prin scumpirea carburanților sau prin cereale. Foarte mulți urmăresc și forumurile unor cotidiene din România. Foarte mulți își pun problema că de ce trebuie să se raporteze prețul petrolului, să spunem, din subsolul României la prețul bursei. Sau de ce exportatorii români duc grâul în orice altă parte a lumii pentru că obțin un preț mai bun la bursă, iar România, care are rezerve, care are un anumit potențial, este nevoită câteodată să importe la prețurile foarte mari. Bursa aceasta funcționează foarte bine numai în cazul celor care știu cu adevărat să joace sau care au un pol economic semnificativ, sau funcționează la fel de bine și pentru periferia economiei europene cum e România, numai că nu știm noi să o folosim.
Nu, noi am putea să o folosim în interesul nostru, dar interesul nostru nu e și interesul unora de la noi. În cazul prețului petrolului s-a spus de câteva ori, este absolut incorrect ceea ce se face. Pentru că, sigur, în funcție de cantitatea de petrol extrasă, la bursă cotațiile sunt în plus sau în minus. Mai intervine un război în Libia, poate altă dată parte, Doamne ferește, și lucrurile merg așa. Asta ce înseamnă? Că două lucruri ar trebui să fie luate în calcul în cazul României. În primul rând că cotația de astăzi de la bursă nu influențează prețul benzinii mâine.
Nu, este un spațiu de câteva luni de zile.
Nu, pentru că există stocuri. Deci nu numai pentru că vine în ecou prețul, ci pentru că ai stocuri care le-ai cumpărat la prețul vechi. Deci ar trebui ca să fie urmărită cantitatea care se vinde până la epuizarea stocului. Ori nu e așa. La noi se ridică imediat. În al doilea rând, ai petrol în România, o anumită cantitate, până la 30% se exploatează în România, care nu intră prin aceste burse. Deci asta este un lucru care nu este corect și este în dezavantajul cumpărătorului. În cazul cerealelor, lucrurile sunt mai complicate, pentru că România are cea mai mare evaziune posibilă în cereale. La cereale, evaziunea este la apogeu. Există un calcul care arată că la nivelul anului 2011, cel mai bun an de agricultură românească, de producție, datorită ploii, ca să nu creadă cineva că s-a întâmplat o minune în politica noastră agrară, ar fi trebuit să avem un venit la buget între 3 și 4 miliarde de euro. Am obținut sub 1 miliard. Restul a fost economie neagră, evaziune. Pentru că s-au mistificat principalele traiecte ale cerealelor. Cerealele românești au plecat cu acte false în afara graniței, s-au întors tot ele ca fiind importate. Deci aici bursa n-are niciun amestec. Asta este o chestiune care, în termeni, să zicem, de stradă, am spune că este o găinărie, adică un furt de găini până la urmă. Ne mințim noi pe noi, sau ne mint ei pe noi. Deci acest grâu nu trece prin bursă, nu are niciun fel de cotație de bursă. E pur și simplu o cereală care a intrat pe un circuit evazionist și care revine în România la alte prețuri și la alte cotații. Deci este o chestiune care nu are de a face cu bursa. Dacă s-ar respecta bursa în România, în termenii generali, multe lucruri s-ar corija în România. În primul rând că noi nu avem capacitatea ca să listăm multe întreprinderi la bursa din București, că nu respectă toate criteriile de listare. În al doilea rând, există jucători relativ puțini. În al treilea rând, lucru care este cel mai complicat, există scurgeri de informații. Există un caz celebru de acum câțiva ani, două persoane importante, un prim-ministru și un mare bogătaș din România, au fost acuzați că au transmis informații. Nu s-a întâmplat nimic. În alte țări e caz penal. Avem însă un lucru bun și vă spun în calitatea mea de profesor și de om care trăiesc în mediul ăsta. Pentru că cunosc mediul. Avem poate una dintre cele mai bune echipe de tineri specializați în bursă din țările central și est europene. Foarte.
Cum așa? Unde s-au specializat?
În străinătate. Au fost trimiși, au plecat, mă rog, nu știu cum au ajuns, unii poate pe bursă, alții poate pe banii părinților, dar în sectorul ăsta avem tineri, 30-35 de ani, care sunt foarte buni specialiști, care în orice altă țară ar fi cotați maxim. Nu e vorba că trebuie neapărat ca să le găsim un loc de muncă, pentru că bursa noastră este mică. Important este ca bursa să-și găsească un loc important în sistemul nostru economic. O să vă mai dau încă un exemplu care arată cât de rău se folosește acest lucru. Noi am avut un program care a numit Marea Privatizare, care s-a terminat în 1996 și care a creat piața de capital, adică România nu avea acționariat. Și printr-un sistem foarte elaborat, unii l-au lăudat, alții l-au condamnat, populația a primit cupoane care apoi s-au transformat în acțiuni. Și au început acțiunile pe piața de capital la bursă. Întâi a fost un tip special de bursă care se numea Razdac și apoi bursa. Privatizarea trebuia să se continue pe bursă. Deci în 1996 a fost un proiect de lege care cerea ca din acel moment toate privatizările să fie făcute pe bursă, nu prin negociere directă. De ce? Pentru că bursa elimina orice fel de tranzacție ilegală sau licitație falsificată. Nu. În 1996, guvernul care a venit atunci a trecut la negocierea directă și la licitări, ceea ce a dus la ceea ce s-a întâmplat, pentru că bursa nu dă posibilitatea mistificărilor. La bursă nu se știe cine este A, B, C, cine cumpără, cine vinde. Nu există posibilitatea unor înțelegeri pe sub masă, cum se zice.
Și compania trebuie să fie transparentă.
Absolut, absolut. Deci este o chestiune care pentru cei care ne ascultă trebuie să fie foarte clară. Cu cât bursa funcționează mai bine, cu atât economia este mai înarmată cu posibilități de a se autofinanța. Bursa creează bani, creează posibilități de investiție. Este o formă de atragere a fondurilor. Iar investitorii străini ar veni mult mai mulți în România dacă ar putea veni prin bursă, pentru că au încredere în bursă. Bursa nu este la cheremul unui potentat politic care cere un comision.
Care sunt avantajele listării la bursă pentru o companie în care statul este acționar, spre exemplu?
În primul rând că este posibil.
Unele dintre ele sunt pietre de moară pentru economia,
da,
României.
Cele care se listează au posibilitatea atragerii de capital pentru investiții, pentru modernizări, pentru fel de fel de lucruri care țin de retehnologizare. Altele sunt importante pe bursă pentru că pot fi vândute, pot fi privatizate într-o formă mai bună. Altele pot intra în legături pe bursele internaționale prin atragerea de capital cu mari firme din domeniu sau cu mari investitori care le pot da nu numai brand-ul, dar și alte facilități. Deci este un avantaj.
Deci nu doar managementul privat despre care s-a vorbit până acum.
Managementul privat e o chestiune care se vorbește și nu se face. Și chiar dacă se face, ea nu are nicio garanție că va fi făcută bine. Pentru că un manager privat, într-un sistem de relaționare politică ca în România, nu are nicio libertate să facă ce vrea. Nu văd ce diferență este între un manager salariat al statului, care este foarte competent, și unul care vine din Ungaria sau din Slovacia, că de acolo o să vină, nu o să vină din America, așa cum se întâmplă cu industria chimică, care va fi preluată de manageri, așa se vorbește, privat din Polonia. E, ce câștigăm cu asta? Pentru că ei vor face ce au știut până în momentul în care prefectul, primarul, nu știu mai cine, Consiliul Județean îi vor chema la ordine și vor spune ce trebuie să facă. Ce echipă de fotbal va trebui să financeze, câți mititești și câte ceaiuri trebuie să dea de 1 decembrie și așa mai departe. Deci bursa ar fi un mijloc de transparentizare foarte reală a tot ceea ce înseamnă atragerea și cheltuirea capitalului.
Aceeași întrebare și despre bursa cerealelor, pentru că știu că s-a vorbit foarte mult,
da,
despre necesitatea unei bursă a cerealelor în România.
Noi am avut.
Și dar
noi avem. Una dintre cele mai importante, la Brăila, era pe timpul lui Panaiotis Strate. alte condiții, alte vremuri. Da, ar fi o chestiune interesantă în condițiile în care România ar fi un producător constant de cantități mari de cereale, altfel nu. Dar ar fi important.
O să fie o bursă locală.
Da, ar fi important, asta vreau ca să spun, pentru că la nivelul unei piețe ca România, care e o piață relativ mare a cerealelor, se consumă mult, ar fi binevenită. Nu cred că se va face prea curând, că va trebui să lupte prea mult cu evazioniștii.
Care sunt riscurile pentru un jucător pe bursă?
Sunt foarte mari, pentru că poate să piardă tot. Dar foarte ușor, într-o clipă. Depinde cum variază prețurile și cum cumpără și cum vinde. Nu sfătuiesc pe nimeni să înceapă să joace la bursă după laptopul de acasă, pentru că cere nu numai o foarte bună cunoaștere a fiecărui emitent de acțiune a întreprinderilor pe bursă, dar trebuie să aibă o informație corectă a mediului economic, trebuie să aibă o informație corectă a tot ceea ce înseamnă la marile burse din lume, pentru că efectul lor vine și la noi. Deci este o chestiune care...
Efectul butterfly.
Da. E o chestiune care cere nu numai competență, dar și o orientare în spațiu economic foarte corectă. Nu toată lumea poate să joace la bursă foarte bine.
În mod direct.
În mod direct. Și asta, și cum vă spuneam, cei mai mulți jucători din alte țări joacă prin intermediar.
Și o întrebare de final. Am auzit, cred că și dumneavoastră cunoașteți, cazuri de politicieni care nu au afaceri în spate, dar au totuși niște câștiguri uriașe într-un timp foarte scurt de pe bursă. Cât de credibile sunt totuși aceste câștiguri? Pentru că, de multe ori, așa cum spuneam la început, bursa pare ceva care ne cocoșează atunci când vorbim despre cereale scumpe sau despre carburanți, dar în același timp pare și o baghetă magică pentru unii politicieni care se îmbogățesc peste noapte și nu numai politicieni, sunt oameni care se îmbogățesc peste noapte, dar care au anumite conexiuni.
S-a spus punctul pe el. În România, îmbogățirea peste noapte la bursă nu se poate face decât prin conexiuni. Asta e convingerea mea. Întâmplător, bursa eu am făcut în România. Eu am fost atunci ministru care s-a ocupat cu crearea pieței de capital și am avut ocazia să cunosc foarte mulți experți care au lucrat cu noi, americani, japonezi, care ne-au atenționat încă din 1996 că într-o țară ca România și nu numai ca România, bursa va deveni un instrument economic transparent și corect cam în 40 sau 50 de ani. Până atunci va fi supus unor fel de mașinații și manipulații. Pentru că așa s-a întâmplat cam peste tot. Unii au avut asta acum 400 de ani și au uitat. Noi încă avem. Nu poți să câștigi enorm la o bursă mică cum e cea din București decât dacă ai o informație, dacă ai o conexiune care să spună exact ce se va întâmpla, ce hotărâre a luat guvernul în legătură cu compania X sau Y.
Asta înseamnă că bursa este doar un pretext. Spală ceea ce nu trebuie să fie public.
Exact.
Dar până la urmă, informația pe care trebuie să le oferim celor care ne urmăresc este că bursa este un instrument care ar trebui să transparentizeze.
Este un instrument extrem de util.
O economie
de piață fără bursă nu poate să existe, dar că ea trebuie să aibă aceste două calități. Transparență și mai ales, în afară de transparență, competență. Adică cei care lucrează acolo... Da, sigur, și încredere. Dar vedeți, încrederea, dacă e transparent, ai și încredere. Dacă nu, nu. Nu?
Ar fi logic.
Ar fi logic.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până duminica viitoare, numai bine!